ኣብ ሮማ ጳጳሳዊ ላትራንን ሰመንበረ ጥበብ ዕለት 18 መጋቢት 2016 ዓ.ም ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ፍርቂ መዓልቲ ልክዕ ሰዓት 11:15 ናይ ማሕበረሰብ ቦዘ መስራትን ናይቲ ባሕታውያን ማሕበር ኣበምንየት ናይ ቴዎሎጊያን ቅዱስ መፅሓፍን ሊቅ ኣባ ኤንሶ ቢያንኪ ናይ ምሕረት ዓመት ምስ ዓብይ ፆም ብምትሕሓዝ ምሕረት እግዚኣብሄር ኣውጁ ብዝብል ኣርእስቲ ዓብይ ኣስተንትኖ ዘቕርብሉ መደብ ዓውደ ኣስተንትኖ ክካየድ ምዃኑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ ላትራንን ሰመንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ኤንሪኮ ዳልኮቮሊ ዝሃቦ መግለፂ ጠቒሱ ከመልክትን ከሎ ኣባ ቢያንኪ እምነት ብውዕውዕ ስምዒትን ኣብረትዓዊ ስነኣት ተሓሳስባ ብዝተመርኮዘ ትንተናን ምስክርነትን ዘቕርቡን ሰብ ምስ እምነት ክራኸብ ንምድጋፍ ኣሚቶም ናይ እምነት ታሪክ ዘመሓላልፉ እዮም። ኣብዚ ተዛማድን ናይ ሞት ባህልን ናይ እምነት መምዘኒ ኣነ እየ ዝብል እምነት ብናይ ገዛእ ርእሰ ዓቐን ዝስዕብኢ ሃይማኖታዊ ሃይማኖት ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ ዓለም ኣብ ናይ ምሕረት ታሪክ ብምትኳር ኣብዚ ናይ ምሕረት ዓመት ናይ ምሕረት ዓሚቕ ትርጉም ምቕራብን ምትንታንን ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ላትራንን ሰመንበረ ጥበብ ዝቐርብ ዓውደ ኣስተንትኖ ዛዕባ ምሕረት ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእትው እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።